Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! De la această oră începe o nouă ediție a Jurnalului Militar, aici pe frecvențele Radio România Reșița. Sunt Andra Barbul și vă invit să rămâneți alături de mine următoarele aproximativ 30 de minute. În ediția de azi vom discuta despre evenimentele importante care s-au petrecut în Armata Română în această săptămână. Vom avea rubricile obișnuite, este vorba despre actualitatea militară, subiectul săptămânii și despre misiunile internaționale. În a doua parte a emisiunii v-am pregătit un interviu cu plutonierul adjutant Paul Afrim, cel care a adus Veterans România în vestul țării. Mai multe informații despre acest club vom afla în ediția de astăzi. Spre finalul emisiunii vom asculta un interviu cu Ana Maria Brânză, realizat în cadrul seriei de conferințe Conectați la viitor, conferință susținută la Universitatea de Vest din Timișoara. Pentru început vom asculta actualitatea militară a acestei săptămâni, adusă de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Dezvoltarea capabilităților pentru apărare ale statelor Uniunii Europene a fost principalul punct de pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării desfășurată marți la Bruxelles. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a informat participanții cu principalele evoluții ale politicii de securitate și apărare comună. Accentul a fost pus pe noua misiune militară a Uniunii Europene de asistență pentru Ucraina, a fost analizat stadiul implementării busolei strategice și a fost discutat pachetul de apărare al Comisiei Europene. România a fost reprezentată la reuniune de ministrul apărării Angel Tulver, care a reconfirmat angajamentele țării noastre în cadrul Uniunii Europene și a punctat contribuția națională substanțială la operația Altea în Balcanii de Vest. Ministrul Tulver a participat miercuri și joi și la reuniunea ministrilor apărării din Europa de Sud-Est organizată la Sofia sub președinția bulgară a inițiativei. Unul dintre proiectele derulate sub egida acestui for este participarea brigăzii din Europa de Sud-Est la misiuni internaționale de pace și la exerciții multinaționale organizate de NATO. Palatul Cercului Militar Național din București a găzduit conferința internațională Gândirea Militară Românească pe tema dinamicii arhitecturii de securitate în zona extinsă a Mării Negre în contextul conflictului din Ucraina și al noului concept strategic NATO. Conferința organizată de Statul Major al Apărării a avut o componentă academică axată prin prezentarea și publicarea de articole științifice și o perspectivă practică bazată pe dezbateri. Secțiunile de lucru au abordat patru domenii: informații și securitate, teorie și artă militară, managementul resurselor pentru apărare și istorie militară. Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța a marcat joi 150 de ani de învățământ românesc de marină. Drapelul de luptă al instituției a fost decorat cu această ocazie cu Ordinul Virtutea Maritimă în grad de comandor cu un semn de pace pentru militari conferit de președintele României. Academia asigură formarea inițială și continuă la nivel universitar a studenților pentru forțele navale române, dar și pentru alți beneficiari din Sistemul Național de Apărare. Am aflat de la comandantul ei, comandorul Alecu Toma.
Academia Navală Mircea cel Bătrân reprezintă un pol extrem de important al învățământului superior, în primul rând. O instituție integrată atât la nivel național în învățământul superior românesc, dar o instituție integrată în totalitate la nivel internațional în învățământul european de marină, în învățământul european militar de marină și chiar dincolo de această comunitate a Uniunii Europene, dincolo de ocean.
Prima instituție din țara noastră pentru formarea marinarilor militari a fost Școala Flotilei, înființată la Galați în anul 1872. Școala a fost mutată la Constanța în anul 1920. Academia Navală Mircea cel Bătrân funcționează sub această denumire din anul 1990. Și tot la Constanța, Centrul de Scafandri a aniversat pe 15 noiembrie 55 de ani de la înființarea primei structuri militare de profil din România. Cu acest prilej a fost inaugurat noul sistem de scufundare simulată din compunerea laboratorului Hiperbar, cel mai performant sistem de antrenament al scafandrilor din Europa. Au ajuns în România tancurile Leclerc puse la dispoziție de Franța pentru întărirea grupului de luptă NATO din țara noastră. Se completează astfel batalionul francez de blindate grele, după ce la finalul lunii trecute un convoi de vehicule de luptă a ajuns în poligonul de la Cincu. Grupul de luptă aliat din România s-a constituit începând cu luna mai a acestui an prin transformarea elementelor multinaționale din cadrul forței de răspuns a NATO aflate în țara noastră. Franța și-a asumat rolul de națiune cadru a acestui grup, considerat vârful de lance al forței cu nivel de reacție foarte ridicat al NATO și care integrează pe bază rotațională militari din Belgia și țările de jos. Grupul de luptă NATO din România face parte din pachetul de măsuri luată pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic pe flancul estic. Guvernul a aprobat procedura de achiziție a 13 sisteme integrate de comunicații și informatică pentru structuri de nivel batalion și a 4 sisteme de tip punct de comandă pentru structuri de nivel brigadă. Contractul conține și suportul logistic aferent. Sistemele vor intra în dotarea forțelor terestre române și vor fi interoperabile cu echipamentele similare din armatele celorlalte țări membre NATO. Costurile estimate de achiziție sunt de circa 847 milioane de lei, fără TVA, și vor fi asigurate pe perioada de derulare a contractului multianual în limita creditelor bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naționale. Fabricarea și mentenanța sistemelor vor fi realizate în România. Securitatea Balcanilor de Vest și cooperarea în format bilateral și aliat au fost discutate de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, cu omologul său macedonean, generalul locotenent Vasco Giurkinovski, aflat într-o vizită în România. Cei doi oficiali au anunțat că Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova va avea curând în compunere și un detașament de militari din Macedonia de Nord. Militarii români cooperează cu partenerii macedoneni în misiunea Alianței Nord-Atlantice din Kosovo, KFOR, și în misiunile Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, EUFOR Altea, și din Republica Centrafricană. Iar secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit la Haga cu secretarul olandez al apărării, Christophe van der Maat. Ambii demnitari au punctat importanța menținerii unității aliate și au agreat continuarea dialogului susținut între cele două țări, mai ales în actualul context de securitate.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Jurnalul Militar merge mai departe, de această dată cu rubrica Subiectul Săptămânii, unde este invitat profesorul de relații internaționale, Ștefan Ciochinaru. Acesta a vorbit, printre altele, despre întrevederea față în față a liderilor Statelor Unite ale Americii și Chinei, cât și despre situația geopolitică internațională. Vă invit să ascultăm în cele ce urmează interviul realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, bun venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Nu ne-am mai auzit de ceva vreme, dar ia cât avem motive destule să discutăm despre ce se întâmplă pe scena internațională. Aș spune chiar de la început, una caldă, una rece. Să spunem că întâlnirea dintre Biden și liderul chinez se poate trece la cea caldă, iar apoi criza ucraineană continuă, avem și cele două rachete căzute în Polonia.
Să începem cu cea caldă și este de o importanță extraordinară. Constat că sunteți singurii în mass media care ați decelat corect importanța întâlnirii dintre președintele Biden și președintele Xi, care s-a soldat cu, aș zice, un pas mic în relațiile bilaterale, dar un pas uriaș în cele internaționale, pentru că la sfârșitul acestei întâlniri, președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat, și vă citez aproape cu ghilimele, China nu caută să schimbe ordinea internațională actuală. Și închid aici acest citat de o importanță uriașă, pentru că, practic, președintele Xi Jinping a semnalat în felul acesta că țara sa, China, iese din acea alianță revizionistă care ambiționa să schimbe ordinea lumii, o ordine bazată pe reguli și care era compusă din Rusia, Iran, Coreea de Nord și, se presupunea, și China.
Da, foarte important, iată că s-a tot vorbit în presa internațională despre eliminarea, practic, din cursa asta geopolitică mondială a Rusiei, de fapt.
Da, pentru că s-a mai convenit acolo ceva, și anume s-a convenit să se renunțe la orice amenințare nucleară în relațiile internaționale.
Ăsta cred că este un pas foarte mare pe care l-a făcut America pe de-o parte și iată China a chiesat.
Și iată și China, și asta conferă lumii o gură de oxigen, o liniște de care era foarte mare nevoie în relațiile internaționale.
Interesant de asemenea felul în care s-a poziționat
Erdogan,
pentru că se pare că a avut iar o poziție diferită.
Da, președintele Turciei face un balet diplomatic, aș zice, extrem de interesant, maximizând la maximum situația geopolitică a țării sale și încercând să intermedieze între lumea liberă și Rusia, între țările din Asia Centrală, Orient și Occident. Nu este surprinzător, este un curs politic pe care președintele Erdogan l-a adoptat de la începutul acestui conflict și în felul acesta reușind să capitalizeze în planul politicii internaționale foarte mult.
Întorcându-ne la Ucraina noastră cea de toate zilele, iată că se fac în curând 9 luni.
Se fac 9 luni. 9 luni în care am strâns foarte multe întrebări, sunt numeroase interogațiile, domnule Dumitrașcu, pe care le ridică acest mare război din secolul 21. Sunt numeroase. De ce sunt bombardate școlile și spitalele? De ce sunt bombardate cartierele de locuință? De ce sunt amenințate centralele nucleare și barajele de acumulare? De ce sunt detonate silozurile alimentare? De ce NATO interzice Ucrainei bombardarea în adâncime a pozițiilor rusești, dar Rusia poate bombarda până la granița cu NATO și iată, prin accident și dincolo de ea. Eu cred că atunci când se va termina acest război, pentru că se va termina, rolul ONU și al dreptului internațional vor trebui revizuite. Și vă dau un singur exemplu. De ce, de exemplu, în conflictele viitorului, ONU să nu preia în custodie centralele nucleare, care sunt o amenințare pentru toată lumea, nu doar pentru cei care se află în dispută pe front. De ce în astfel de situații nu s-ar putea institui o zonă de interdicție, de o fâșie de 100 de kilometri la frontiera cu țările nebeligerante? Atunci, astfel de accidente, cum a fost cel al căderii rachetei în Polonia, nu ar mai fi posibile. Deci, primejdia de escaladare a războiului ar fi înlăturată. Și sunt numeroase astfel de probleme pe care acest război le ridică.
Către finalul interviului, după toate cele care s-au întâmplat în această săptămână și, iată, a fost și întâlnirea miniștrilor apărării din NATO la Bruxelles, lucrurile par a se îndrepta către o rezolvare, către un final sau încă nu vedem luminița de la capătul tunelului?
Părerea mea este că în acest moment nu se mai joacă pe front, ci se joacă pe frontul din interiorul Rusiei, de la Moscova. Acolo s-a constituit, de fapt în ultima lună, luna octombrie, s-a constituit așa pe nesimțite o troică, un nou centru de putere rusesc, format din bucătarul Prigojin, generalul terorist Surovikin și aventurierul Kadyrov. Acești trei oameni, dintre care doi au armate particulare, atenție, au intrat în dispută directă cu armata rusă, cu ministrul apărării Shoigu, care încă este susținut de Vladimir Putin. În momentul de față are loc o luptă pentru putere fără niciun fel de menajamente înăuntrul Rusiei. Acolo este, cred eu, adevăratul front în momentul de față, cu toate că, sigur, ce se întâmplă în Ucraina continuă să îmbrace culori dramatice. Recentul bombardament, aproape 100 de rachete calibr, a însemnat o desfășurare de mare forță și, din câte am înțeles de la specialiștii militari, rușii ar mai avea aproape cam tot 100 de rachete calibr în rezervă. Dar ar fi ultimele.
Da, ceea ce cumva logistic s-ar putea ca aici să se
joace. Da, ceea ce cumva conturează răspunsul la întrebarea dumneavoastră, așa este.
Vă mulțumesc tare mult, interesantă perspectiva asta. Am mai văzut așa ceva în 1917 în Rusia.
Observația dumneavoastră este extrem de pertinentă, retrăim acea perioadă. Se apropie cu pași vertiginos o perioadă revoluționară în Rusia, poate chiar insurecțională, poate chiar de război civil.
Vă mulțumesc tare mult pentru momentele, pentru minutele acordate. Sunt convins că erați așteptat de mulți ascultători care de fiecare dată ne-au dat semnale că vă mai vor aici la Jurnal Militar cu analizele dumneavoastră. Ne mai auzim aici la Radio România Actualități și în toate posturile teritoriale ale Radio România. Vă mulțumesc și ne mai auzim la radio.
Cu multă plăcere și un îndemn pentru ascultătorii dumneavoastră să țină aproape un aparat de radio cu tranzistor pentru a asculta Radio România în caz de Doamne ferește.
Vă mulțumesc, o zi bună!
O zi bună!
Simți un gol în suflet și totul e ciudat. Te lupți, mergi înainte, dar parcă ai uitat ce înseamnă fericirea cu adevărat. Tu ai uitat. Crede-mă, nu are rost să fii dezamăgit. Ridică-te din nou, chiar dacă ai greșit. Viața asta e ca un joc, trebuie să știi, vei reuși. Ridică-te și luptă acum cu adevărat. Nu lăsa pe nimeni să-ți dicteze ce e bine și ce nu. Să știi doar tu, să știi doar tu. Chiar dacă viața nu ți-a dat nimic din tot ce-ți poate da, chiar dacă norii grei s-au adunat acum pe strada ta, ascultă-ți inima, iubește
Jurnalul Militar continuă de această dată cu misiunile internaționale, de unde vom afla vești despre militarii aflați în afara granițelor țării. Edi Nicola ne aduce noutăți din Grecia și Polonia. Ascultăm imediat după semnal.
Misiuni internaționale.
9 militari din Brigada 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa au participat în cadrul unei celule de răspuns la exercițiul Gordian Knot 22, condus de Corpul de Dislocare Rapidă NATO din Salonic, Grecia. Din anul 2014, Brigada Română este afiliată la Corpul de Dislocare Rapidă NATO din Grecia. Detalii despre exercițiu ne oferă colonelul Cristian Cristescu, locțiitorul comandantului Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa Brașov.
La acest exercițiu, militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte joacă rolul unei celule de răspuns, care practic este replica unui centru tactic de operații de nivel corp armată. Participă acoperind toate funcțiunile luptei și trecând printr-un proces de planificare și conducere a acțiunilor militare.
Rămânem tot în Elada, așa cum era denumită Grecia în antichitate, unde detașamentul format din militarii Batalionului 49 Apărare CBRN Argeș, cei ai Batalionului 1 Cimic General de Corp de Armată Ștefan Holban și cei ai Centrului de Operații Psihologice Samoile Mârza s-au instruit alături de partenerii din Grecia, Serbia, Cipru, Bulgaria și Macedonia de Nord în cadrul exercițiului multinațional Talos 22. Acesta vizează atât exersarea și îmbunătățirea interoperabilității structurilor participante, cât și antrenarea privind activarea și dislocarea pachetului de forțe din cadrul grupului de luptă într-un mediu operațional întrunit și multinațional. Amănunte ne oferă capitanul Eugenia Popa.
Grupele implicate acționează într-un mediu operațional întrunit care vizează antrenarea activării și dislocării pachetului de forțe din cadrul grupului, astfel încât să fie gata de luptă. Militarii români au reușit să se integreze în acest proces de instruire, dând dovadă de profesionalism în îndeplinirea misiunilor ordonate la nivel operațional și tactic.
Din Grecia mergem spre nord și ne oprim în Polonia, unde jumătatea lunii noiembrie i-a găsit pe militarii din detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardian implicați în exercițiul Tumac-22, organizat de Brigada 15 Mecanizată, acesta fiind primul exercițiu multinațional de la dislocarea militarilor focșeneni în baza de instrucție din Bemovo-Piski, sublocotenentul Bogdan Găitenaru, comandant secție în bateria Ghepard.
A fost prima tragere a complexului antiaerian Ghepard de la dislocare, iar militarii din subordinea mea s-au descurcat foarte bine. A fost un exercițiu tactic cu trageri de luptă, care s-a desfășurat în cadrul unui scenariu fictiv, specific acțiunilor defensive. Secțiile s-au antrenat în descoperirea și angajarea țintelor aeriene, în condiții apropiate de cele reale. Aceste activități sunt importante pentru instruirea noastră, deoarece reușim să adaptăm procedurile de lucru, astfel încât să ne sincronizăm cu aliații și partenerii.
Am revenit în studioul Radio Reșița, jurnalul militar continuă. Așa cum v-am promis la începutul emisiunii, vom discuta despre cei din Veterans România, un club format din membrii motocicliști veterani din teatrele de operații. Pe lângă pasiunea de a merge pe două roți, aceștia vin în ajutorul comunității de fiecare dată când au ocazia. În cele ce urmează, vă vom prezenta un interviu realizat de către colega mea Larisa Vasile cu plutonierul adjutant Paula Frim, cel care a adus Veterans România din București spre vestul țării, în Timișoara. Ascultăm după semnal.
Ăsta a fost și scopul Veterans România, să adune sub vesta grupării noastre moto veterani și la rândul nostru, prin cuvintele de pe spate Veterans România, să promovăm și să arătăm peste tot pe unde mergem sacrificiul pe care toți dintre noi l-am făcut când am plecat acolo, suportul familiilor noastre, prietenilor, cunoștințelor și așa mai departe. N-a fost ușor să pleci de acasă într-o zonă de război. Mulți dintre noi nu s-au mai întors sau mulți s-au întors răniți, refaceri îndelungate, sechele și așa mai departe. Să aderi la Veterans România, singurul club din România, primul și singurul club al veteranilor din teatrele de operații, trebuie să treci printr-o perioadă de probă de aproximativ un an de zile. Adică o perioadă de prospect în care trebuie să demonstrezi o implicare minoră, implicare ce reprezintă anumite activități la care facem și noi parte, donarea de sânge, dau un exemplu, activitățile care au loc cu toată lumea moto, implicarea către copii, ducere de ajutoare, sprijin și multele care apar pe parcurs. Participant în primăvară când se deschide, de exemplu, sezonul moto, conștientizarea șoferilor că existăm și noi în trafic, campania Atenție la motocicliști, care se desfășoară de altfel cam în toată țara. Astea ar fi activități la care să faci parte cu noi pentru alții. Atunci, după un an de zile, dacă ai îndeplinit condițiile de care spuneam, ești acceptat membru de plin, adică primești mijlocul vestei, cea cu militarul lângă motocicletă, scris jos Honorest Moto, atunci ești vestă întreagă, cum spunem noi, ești membru cu drepturi depline, ești botezat, se găsește o modalitate de a fi botezat, o chestie haioasă, bineînțeles.
Deci, practic, trebuie să ai un permis de conducere categoria A,
da,
și să ajuți într-o direcție anume. Alte reguli?
Să ai statut de veteran din teatrele de operații. Asta mă refer să aderi membru Veterans România. Poți adera la grupul nostru ca suport. Adică nu neapărat să ai o misiune în teatrele de operații, să ai statut de veteran. Poți să fii suport Veterans. Adică asta ce presupune? Să fii motociclist și să fii cu noi.
V-aș întreba despre clubul moto din Timișoara. Cum este?
Da, în Timișoara nu există de multă vreme. Acum cam un an mi-a apărut o notificare, am văzut Veterans România. În momentul când am văzut Veterans România, mi s-a deschis o portiță. De mult, să fiu sincer, îmi doream să văd o asemenea grupare moto și în România. Am luat legătura cu founderul.
Trebuie să amintim cine este?
Da, putem să-l amintim. Este vorba de domnul Cosmin Chesaru. Da, din toate punctele de vedere, când a auzit, cum să nu, cu drag și așa mai departe.
Deci, practic, de atunci s-a înființat o filială a Veterans,
da,
în partea de vest a țării.
Exact, exact. Se numește Western Division, Veterans România, din care eu sunt commanderul de zonă. Mai avem membrii, suport și așa mai departe. Veterans România este împărțită pe divizii și suntem împrăștiate în toată țara, din care facem parte noi, Timișoara și cei din Orșova. Deci avem un membru Veterans România cu doi suport Veterans România care sunt din Orșova, fac parte din Western Division. Vesta Veterans România e acea vestă pe care o port în momentul în care nu port haina militară. Mă face să mă simt dator când o port, prin ceea ce reprezintă ea. Avem pe ea semnele cu militarul care salută lângă o motocicletă. Avem steagul României.
Acum știm când vă vedem în trafic, vă identificăm. Când v-ați îndrăgostit de motocicletă?
Ei, da, bună întrebare. Păi cred că e în ADN. Tata a fost motociclist. Când eram mic, n-aveam 2 ani, mă luam față pe rezervor. De acolo cred că mi s-a tras, mi-a rămas în suflet, n-am putut să uit. Și acum îmi amintesc cum stăteam cu mâinile întinse pe rezervorul de Mobra și mă ducea pe drumurile de atunci.
Jurnalul militar continuă. Săptămâna trecută, Universitatea de Vest din Timișoara a organizat o nouă conferință aflată sub genericul Conectați la viitor. De această dată a fost invitată Ana Maria Brânză, desemnată de 5 ori ca fiind cea mai bună spadasină a lumii, dublă campioană mondială și de 7 ori campioană europeană la scrimă. Scrimera este o figură emblematică a clubului sportiv al Armatei Steaua București. Mai multe informații vă aducem într-un interviu realizat cu campioana noastră în cele ce urmează.
Într-adevăr, scrima este un joc al minții. Una dintre definițiile oficiale, să spunem, este că scrima este un șah. În mișcare ai nevoie de strategie și este esențial să gândești cu cel puțin o mutare înaintea adversarului dacă vrei să dai tușa finală.
Ne aflăm în cadrul Universității de Vest din Timișoara, unde vei susține o conferință intitulată Ai grijă de campionul din tine. Cum poate cineva să cuantifice acest potențial pe care îl avem cu toții?
Eu întotdeauna am fost de părere, da, că în fiecare dintre noi există un campion, doar că ține de fiecare în parte cum are grijă de el și cum ajută să performeze. Este alegerea fiecăruia cât timp îi dedică acelui campion, pentru că, din punctul meu de vedere, un campion nu este doar sportivul care urcă pe prima treaptă a podiumului, ci fiecare om, de fapt, care nu renunță la visul lui și depune toate eforturile pentru a ajunge să-l împlinească.
Știm că atât bunicul dumneavoastră cât și tatăl dumneavoastră a urmat cariera militară. Dumneavoastră ați purtat atât haina sportivă cât și haina militară. Spuneți-ne, cum a fost să fiți sportiv în clubul sportiv al Armatei Steaua București?
Da, într-adevăr, în copilărie țin minte cum îmbrăcam vestonul tatălui meu și mă visam la un moment dat să am propria uniformă militară. Cei drept, am început scrima în cadrul clubului sportiv al Armatei Steaua București și am rămas să performez pentru clubul militar până la retragerea din sporturi de înaltă performanță. Pe lângă competițiile la care participam cu lotul național, campionatele europene, mondiale, cupe mondiale și, bineînțeles, jocuri olimpice, existau și aceste competiții militare, campionate europene militare și campionate mondiale militare, bineînțeles și jocuri mondiale militare, niște competiții extraordinare cu o altă încărcătură emoțională, pentru că eu, fiind obișnuită să văd sportivi defilând în traininguri, altul era impactul când vedeai sportivi îmbrăcați în ținute militare defilând sub drapelele pe care le reprezentau și mă bucur că am avut ocazia să particip la o astfel de competiție organizată chiar în București.
La fiecare victorie aveați un gest pe care îl făceați, acela de a vă uita spre cer și a săruta spada. Ce reprezintă acest gest pentru dumneavoastră?
Din păcate, tatăl meu ne-a părăsit în anul 2012 și cumva el a fost cel mai mare suporter al meu. Tata a fost cel care a mers pentru prima dată cu mine într-o sală de scrimă și când el n-a mai fost printre noi, cumva fiecare victorie era dedicată și pentru mine era un obiectiv în sine să urc pe prima treaptă a podiumului, pentru că de acolo de sus aveam cumva senzația că sunt mai aproape de tata. Și la Jocurile Olimpice din 2016, când împreună cu colegele mele am reușit să urcăm pe prima treaptă a podiumului, câștigăm medaliile de aur, cred că fiecare dintre noi avea lacrimi în ochi, pentru că toate patru ne gândeam mai mult la ce am pierdut decât la medaliile de aur care ne atârnau de gât. Dar cu siguranță am spus-o și atunci, o spun în continuare, tata poate nu a mai fost la aeroport când am sosit în țară să-mi dea o îmbrățișare, dar a fost cu mine peste tot în lume atunci când am reușit să urc pe podium.
Este un sport prin care, datorită măștii, datorită echipamentului, nu putem vedea adversarul cum o putem face în alte sporturi. Cum îl putem simți totuși pe adversar?
Pentru mine a fost întotdeauna important că în spatele mușii de scrimă puteam să fiu cine voiam eu să fiu. Puteam să fiu supereroul din povestea pe care eu o scriam atunci pe planșă și întotdeauna am știut cât de important este ultimul mesaj, ultima privire pe care o adresezi adversarului înainte să-ți pui masca. Și puteai simți încă de atunci dacă îl poți domina sau dacă nu are de gând să-ți lase cale liberă. Bineînțeles, niciun adversar nu-ți va lăsa vreodată cale liberă în drumul tău spre podium. Dar pentru mine, acel ultim contact vizual cu adversarul îmi transmitea foarte mult și rare ori s-a întâmplat să greșesc.
Aici se încheie ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Vă reamintesc că ne puteți urmări pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița. Rămâneți cu bine, sunt Andra Barbul și ne auzim săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, să fie pace în lume!